7 dekabr yakshanba kuni yevropa sharq turkiston ma'rif jamiyatida jam bo'lgan uyg'urlar dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan insonning kishilik huquqlari haqida islomdagi belgilar bilan tanishib chiqdi. Qur'on Karim tilovatidan boshlangan bu faoliyatga Gollandiyada yashayotgan bir turkum sharq turkistonliklar bilan Germaniyadan kelgan Uyg'uriston ozodlik tashkilotining mas'ullari ham ishtirok qildi. Faoliyatga riyosatchilik qilgan Obul Qosim afendi oldi bilan yiroq yaqindan kelgan barliq vatandoshlarning qadamlariga barakatlar tilab tabrik so'zi qildi. Undan bugungi faoliyatning kun tartibini e'lon qildi. Jamiyat raisi Isa Qarajin 1400 necha yillar ilgari islomdagi kishilik huquqi aloqalar ko'rsatmalarining mukammal bir shaklda o'tirib qo'yilganligini, bugungi dunyo ellari taqozo bo'layotgan kishilik huquqi aloqador nurg'un qonun loyihalarining har qaysi rayonlardagi va tabiqalardagi insonlarda adolat bilan yurgizilishda to'salg'ularning intan ko'p bo'layotganligi, uningdagi sabablarning insonlarning o'z o'zini tanishining to'g'ri va chuqur bo'lmaganligidan kelib chiqqanligini bir qator misollar bilan tushuntirib o'tdi. Uning aytishicha, islomda insonga berilgan kishilik huquqlar, insonning tarbiya olish huquqi, mol-mulk sarf qilish huquqi, sayohat qilish huquqi, shon-sharafi, jini, milli va nafsidan tortib insonning ijtimoiy siyosiy iqtisodiy qatorliq barliq sohalarga qadar bog'lanishib bo'lgan ko'p taraflilik huquq bo'lib, bu jihatda cheklimga uchrovchining o'z haqqini qo'g'dishi tamoman yo'lliq ekan. Uningdan keyin so'zga taklif qilingan Uyg'uriston ozodlik tashkilotining raisi Osmonjon Tursun afendi mazkur tashkilotning qurilish tarixi, maqsad g'oyasi haqida tushuncha berib o'tdi va o'zlari tayyorlab kelgan bayroq, izdoq va kitob qatorliklarni Gollandiyadagi vatandoshlarga do'stlik sovg'isi sifatida taqdim etdi. Orliqdagi demilishlarni g'izolanish, namoz o'qish va rasmga tushib xotir qoldirishlar bo'ldi. Vatan millatining istiqboli, muhojiratda yashayotgan uyg'urlarning navbatda duch kelayotgan masalalari, kelgusi haqida tasavvur g'oyalar talash tortish qilindi. Bo'libmi, Germaniyadan kelgan faoliyatchi Abdurinjonning Barin inqilobi haqidagi bayonlaridan hayajonlangan ko'pchilik bas munozir bilan qizib ketib, toki yarim kechaga qadar mo'ndirishdi. Orliqdagi fursatda ziyoratimizga inkos berguvchilar yurak so'zlarini anglatdi. Biz faoliyat oxirlashgandan keyin dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan islomdagi kishilik huquq aloqalar belgilaridan radio olg'uchilarimizni vaqiflantirish maqsadida Isa Qarajimni ziyorat qildik.
Albatta, hurlik va haq huquq to'g'risidagi bir turli narsalarni o'z ichiga olgan bo'lib, bu yerda islomdagi inson haqlari, insonningki haq hurmati, insonningki karomati, buni asos qilib qurilgan ham bu haq huquqning inson tug'ilgan vaqti bilan birga tug'ilganligini ta'kidlab, bu haq huquqqa hech qanday bir insonningki daxl ta'arruz qilish haqqining yo'q ekanligini tushuntirdi. Insonni turli shaklda qul qilib berishga bo'lmaydiganligi, uning qimmatini yer bilan yetsam qilishga bo'lmaydiganligini, mayli uningki rangi, millati ninki qanda bo'lishdan qat'i nazar ununga o'xshash bir shaklda qaramasak
bo'lmaydi. Bu programmani Gollandiyadan pidai tayyorladi.